Кейплер, Адатлы Радио Эфир. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 20 февралі, Кептенің 4 күні. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстандын карбы курулугу чагыр шаасыны 30 жаса ченли жокорлондурмак мүмкүнчүлүгүнүн ара алынып маслахатлашылганы айтылыйар. Балканны чагырлардын арасында онкология кеселдери менен кеселдегендер көпөлүйөр. Ашгабатта мал, тоо этлери кымматлады ва эйлектедирдилер. Олору соң хабарлардын эле Олар билен сүйлемен, Йоксун Анны Урван танше диярын. Франция Украинадагы урушуга Европанын коопсуздугун ара алып маслахатлашмак үчүн 2-нчи жыйыныгын кечирерге оңо Шкепте Парижде кечирилген адаттан нашары ягдай саммитине катнашмадык Европа юртларына ва Канаданы кем чагырар. Дипломатик чечмелерин айтмакларына көрө, тээр саммит 19 февралда Канада, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция ва Belgiya ýaly ýurtlaryň hem gatnaşmagyna geçirler. 17 fevralda Parijde geçirilen sammitde Ýewropa liderleri öz ýurtlarynyň Ukraina howpsuzlyk kepilliklerini bermäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Ýöne bu hili kepilliklerin derejesiniň Washingtonyň gatnaşmagyna bolup biljek tögerekleýin parahatçylyk alalysyny esaslanjakdygyny duýdurdylar. Şol wagtda şindi hem köp lider Kiýewe berilýän gollugyň dowam etdirileýändigini nygtady. Европа Билелесігі юғыртлары Украин үшін ұмығын мақасы 6 миллиард евро чемесінде болжақ қарбы көмек бұқчасын таярлияр. Политика нәсірі тәді көмек бұқчасының Абасаның арасылық етмегініне Русия білен башланжақ кеплесіклерденің Киевің стратегік позициясыны күйішленірмәгі көніктірленігіні верлияр. Бұ бұқчада 1,5 миллион артиллерия топының қоға қоры ұлғымларына сенілі көп санлы қарбы өнім болмалы. Bu Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina garşy başlanan giň gerimli urşundan bäri Ýewropa Birleşiginiň Kiýewe iýeren iň uly harwy kömek bukçasy bolar. Neşirim bellemegine görä bu bukça 24-nji fevralda Ýewropa Komissiýasynyň ýokary derejeli wekilleri Kiýewe baranyna aýan edilip bilinär. Politika diplomatik töweregiň bolan iki çeşme salgylanyp 6 milliard ýewronyň başlanyş mukdary bolup wagtyň geçmegi bilen 10 milyard euro yadı ondan hem köp bolup biljekdigini. Tebäbi ýurtlaryň ehtiýaçlyk gorlaryny giňişleýin gözden geçirip Ukraina haýsy önümleri iýerip boljakdygyny keskitleýändigini aýtdy. Türkmenistan İran'ın payitahtına geçirilen 3. Hazar İktisadi Forumuna katnaşdy diýip Türkmen Medeniýeti habar berdi. Forum Hazar Sewtiniň ýurtlarynyň söwda, iqtisadiýet, ulag, energetika, ekologiýa, ilim we tehnologiýa ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin möhüm meýdança boldy diýip habarda aýdylýar. Hitai 2024-nji ýylda Özbegistanyny daşary ýurtmaýasy bilen işleýän Kerkanalarının kanını ilkinci gedek Rusya'dan öne geçti. Statistika kulluğunun mağlumatına göre 1. fevralı Özbekistan'ın tasarı yurtmaya koyumları esasında işleyen kerkanaların ve kurumaların sani 15.163 oldu. Bir yurttaki Hıtay kampanyalarının sani düyüplü yokorlanıp 3.467'e yetti. Bir yıl olalki görközü 2.432 kampanya evlen dengeştirilenine köpölsün 42,5 götürdü. Törüm bolunluğunu anladıya. Sol ruvaltı bir yurttaki Rus kampanyalarının sani 2,5 götürüm ağdırlı. Miami'da bir yevrey Palestinalıları mengdedip 2 sani Israilli siyahatçini okututtu. Pidalar özlerine bir Palestinalı hücum edenleri öydüptürler. Hücumçi 27 yaşlı Mordecai Brahman'a karşı 2 adam öldürmek sinansıga ayıplaması esasında cinayet iş açıldı. Yerli Ten News portalının havarına göre ecir çekenler kederhanadan çıkarılıptır. Hücum 19. fevrallı, heptenin 6. günü varlı. Kadiyet mağlumatına göre Brahman ecir çekenlerin uluğunu yarım avtomatiki sapançasından 17 gedek oda çıptır. Ol tutsak edilenden son öz yük uluğunu sürüp bariyarka 2 sani Palestinalini görüp onları öldürmek için oku tutanlığına etti. Polisiye ecir çekenlerin İsrailli siyahatçılar olanlığına etti. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardan